για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή έτσι όπως έχει καταντήσει, αλλά καμιά φορά έρχονται οι ίδιες οι ειδήσεις και σε διαψεύθουν, αφού το αφιλόξενο, όπως λέει το ρεπορτάζ, Ελληνικό Σύστημα Υγείας διώχνει τα παιδιά του, η ανυπαρξία εκπαίδευσης, η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες πολέμου του στέλνουν στο εξωτερικό, βεβαίως, και αναζητούμε πλέον εμείς να βρούμε λύσεις από υπουργούς που αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη και μεταφέρονται από το ένα υπουργείο στο άλλο. Θα θυμάστε βεβαίως τις επισκέψεις του κύριου Χρυσοχοίδη εδώ στο Ηράκλειο. Προχθές ακούσαμε ότι ο νέος υπουργός που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό θα κατέβει, ο κύριος Γεωργιάδης δηλαδή, για να δώσει λύσεις για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία μας. Και για αυτή την απαξίωση ακριβώς θα ήθελα να συζητήσω, από εδώ να ξεκινήσω δηλαδή και να πάμε στα άλλα θέματα, με τον κύριο Μανώλη Συντηχάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Έχουμε φτάσει λοιπόν στην απόγνωση πλέον και θα λέγαμε στην οργή με αυτά που βλέπουμε, κύριε Συντηχάκη, έτσι.
Προτιμώ την οργή παρά την απόγνωση. Γιατί η απόγνωση σημαίνει σηκώνω τα χέρια ψηλά, παραδίδομαι. Η οργή έχει μια κίνηση προς τα μπρος, έχει μια αντίδραση. Και νομίζω ότι αυτό απαιτείται σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες, να προασπίσουμε ένα κοινωνικό αγαθό, την υγεία του λαού μας, με άμεση στελέχωση όλων των νοσοκομείων, των κεντρών υγείας, των περιφερειακών ιατρίων, όλων των δομών υγείας. Και νομίζω ότι η Κρήτη πρωτοπορεί σε αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα αποτελεί και πανελλαδικό παράδειγμα. Και είναι το αποτέλεσμα της ενότητας, της συμμαχίας των υγειονομικών, των εργαζομένων, του λαού, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, τις μεγάλες πόλεις, τις πρωτεύουσες των νομών. Ξέρετε, πάνω από 35.000 λαού έχει κινητοποιηθεί για να υπερασπίσουν αυτή την υγεία, τη δημόσια υγεία του λαού. Ό,τι είχε απομείνει βέβαια έτσι από αυτή τη δημόσια υγεία. Και ξέρετε, προηγήθηκαν από το Λασίθι, από την Ιερά Πέτρα, στη Σικία, στο Νικόλαο, Ηράκλειο, Χαλιά, Ρέθινο, στο κέντρο υγεία Χάρκα, εδώ στο Ηράκλειο, μια πολύ σημαντική κινητοποίηση. Η απέτηση είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, να αυξήσει τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, να σταματήσει αυτό το έσχος των αποτυπωματικών επιπληρωμή χειρουργείων, δηλαδή το νόμιμο φακελάκι. Δεν πρέπει να περάσει η εμπορευματοποίηση της υγείας. Εγώ δεν θα κάνω μια ανίκανη κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου. Δεν θέλει κανένας ότι είναι ανίκανος ο Γεωργιάδης, πριν ο Χρυσοχοίδης, ή όσοι πέρασαν ο Πλεύρης, ή όσοι πέρασαν από το Υπουργείο Υγείας κτλ. Όχι, δεν έχεις να κάνεις ούτε με στραβόξυλα, ούτε με παράξενους, ούτε με ανίκανους, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα σχέδιο που είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απαξιώσει, να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο της δημόσιας δομής υγείας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη εμπορευματοποίηση, να βάλει δηλαδή τους ιδιώτες μέσα. Και αυτό το σχέδιο εξελίσσεται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι το σχέδιο του νέου ΕΣΥ, που προβλέπει συρρήκνωση νοσοκομείων, κέντρων υγείας και φυσικά των κλινικών, δηλαδή μια αιμονή. Μια επιμονή, μάλλον όχι μονή.
Ναι.
Να μην ενισχύει τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, ακουσιάζουν 30.000 νοσηλευτές όλη τη χώρα. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Και την ίδια στιγμή τους λέμε, και όλα σας έχουν δει έξω από την Κουβή, εδώ στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, το σωματείο του Πανεπιστημιακού και του Νοσοκομείου που πρωτοπορεί σε αυτόν τον αγώνα.
Αναμφισβήτητα. Η φωνή ακούγεται παντού. Βεβαίως.
Και μάλιστα ήταν ένα σωματείο που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Να, γιατί όταν λέει το ΚΚΕ αλλάξε τους συσχετισμούς στα νοσοκομεία, πετάξτε έξω όλους αυτούς τους εργοδοτικούς, τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές που πάντα υπηρετούσαν τις εκάστοτε αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές. Πόσο μεγάλη αξία λοιπόν έχει ένα σωματείο πραγματικά να πρωτοβούνται σε αυτόν τον αγώνα. Και λέμε, κάντε προκήρυξη. Κάντε προκηρύξεις, αλλά όχι προκηρύξεις για να τις κάνουμε, για να αρνηθούν μετά οι γιατροί να πάνε στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας. Διότι κάνεις μια προκήρυξη σημαίνει ότι έχεις προετοιμάσει το έδαφος πληρώντας κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια, τα εισοδηματικά. Δηλαδή είναι δυνατόν να φέρει ένας γιατρός από την Αλεξανδρούπολη, από τα Γιάννενα, για να έρθει, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο ή να πάει στη Σικία ή να πάει σε ένα κέντρο υγείας στη Διάλο, για παράδειγμα, ή στο Χάρακα, και να τον έχει με 3,60 και να ψάχνει να βρει σπίτι και να μην μπορεί να ενοικιάσει. Αν ενοικιάσει, αν ενοικιάσει με 600 ευρώ, πώς θα ζήσει την οικογένειά του. Ένα λοιπόν είναι το εισοδηματικά κριτήρια. Ένα δεύτερο είναι τα επιστημονικά κριτήρια. Δηλαδή, πέστε μου τώρα, πώς μπορεί να δεχτεί ένας χειρούργος να πάει, να αποδεχτεί την πρόσκληση να πάει σε ένα νοσοκομείο, δεν υπάρχουν αισθησιολόγοι. Όταν δεν γίνονται δηλαδή στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει στο χειρουργείο μέσα και πραγματικά να ξεδιπλώσει όλη του αυτή την ικανότητα, το μεράκι του, γιατί είναι και λειτουργήμα παράλληλα, και να πιάσει τον υστέρι. Άρα δεν θα το αποδεχτεί. Και το τρίτο είναι οι συνθήκες δουλειάς, η εντατικοποίηση της δουλειάς, τα πλήρωτα ρεπό, οι εφημερίες. Άρα λοιπόν, νομίζουμε ότι η κυβέρνηση δεν τα γνωρίζει αυτά. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι ένα μέρος του οργανωμένου σχεδίου για να απαλλαγεί το κεντρικό κράτος από δαπάνες που αφορούν το λαό. Και την ίδια στιγμή σου λέει, ξέρετε, τα όρια μας είναι αυτά, διότι οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας δεν επιτρέπουν να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και ρωτάω τώρα εγώ, πώς γίνεται κάθε χρόνο να δίνουμε 4,5 με 5 δισεκατομμύρια για νατοικές δαπάνειες? Ξέρετε, οι αμυντικές δαπάνειες είναι νατοικές επιτευχικές δαπάνειες, και μάλιστα σε σημείο αυτό που αποκαλύφθηκε τελευταία, που κρατάνε εξηγεί θείος πάντες και το κατήγγειλο το ΚΚΕ, ετοιμάζεται να στείλει πλήματα λευκού φωσφόρου η ελληνική κυβέρνηση στον Ουκρανικό στρατό μέσω της Τσεχίας, για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Ρωσίας, στην Ουκρανία, τον πόλεμο με τη Ρωσία. Και λέω τώρα εγώ, δίνεις επικίνδυνα εγκλήματα. Έχεις αποψηλώσει τη χώρα από την αεράμινα, από τις συστοιχίες αεράμινας, για να εξοπλίσεις, ας το πούμε, ένα υπερεριστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Και την ίδια στιγμή δεν έχεις να δώσεις για να ενισχύσεις τη δημόσια υγεία, για να ενισχύσεις την δημόσια παιδεία, για να ενισχύσεις μισθούς και συντάξεις. Δώσανε 9 δισεκατομμύρια για 40F35. 9 δισεκατομμύρια, 8 δις πόσες ήταν οι ενεργειακοί αγώνες, και σύντομα 9 δις τώρα σε αυτές τις συνθήκες φτώχειας, ακρίβειας, ανασφάλειας, και δίνεις 9 δισεκατομμύρια για 40F35. Έχεις αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Δηλαδή δεν τους παίρνεις ούτε ένα σέντ φόρο. Για να μην πάω παρακάτω, να πω για τις offshore εταιρείες, για τις τρεπονικές συναλλαγές. Δηλαδή χρήμα που ρέει. Και λες, μα είναι δυνατόν να έχεις μια κυβέρνηση και να σου λέει τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας? Βέβαια, εντάξει, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση τώρα. Εδώ υπάρχει συμφωνία. Και όσοι σπώνει ανούσιας αντιπαράθεσης, και αν σπώνει μια δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ, τα ράματα για την πράξη του πάρα πολλά. Δηλαδή τσακώνονται και την ίδια στιγμή ψηφίζουν μέσα στην Βουλή σχεδόν όλα τα νομοσχέδια. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος, οι πλεύσεις ελευθερίες. Δηλαδή είναι σε ένα ρόλο αντιπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, για να μην τεπλαθούμε. Ωραία, έρχεται ο κ. Κασελάκης στην Κρήτη. Μα μόλις χθες, προχθές, σε μια σε τηλεοπτικό σταθμό,
ναι, ναι, που
πήραμε την ένταξη, είπε ότι συμφωνεί με την ιδιωτική υγεία. Συμφωνεί με το να μπαινοβγαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Συμφωνεί με την επέκταση του χράφτη στον Έμπρο. Με τα εξοπλιστικά προγράμματα που σας είπα προηγουμένως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καλά βέβαια αυτά τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, με την αμερικάνικη βάση στη Σούδα, χθες στα Χανιά. Του έθεσε κάποιο το ερώτημα, τι θα γίνει με την πολεμική βάση εδώ, την αμερικανατοϊκή στη Σούδα, ποια είναι η θέση σας? Άρα λοιπόν, είναι πλήρως αποκαλυπτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα πω σε μια λογική αν κάνει ή δεν κάνει για τον υπουργό Κασελάκη. Δεν θα πετάξει την μπάλα
στην Ελλάδα.
Επί τη θυσία να τοποθετηθούμε. Έτσι, άρα εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ όλων αυτών. Και επειδή πάμε προς τις ευρωεκλογές.
Ακριβώς, στο μυαλό μου είστε. Εκεί θα ήθελα να πάμε λοιπόν τώρα.
Το ΚΚΕ μπορεί να κοιτάει τα σωμάτια του λαού από την πρώτη στιγμή που του είπε την αλήθεια. Θα θυμάστε, είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, από τη συνθήκη του Μάστρικτ του 1992, όλο το ΚΚΕ καταψήφισε μέσα στην Ελληνική Βουλή, την ΟΝΕ, την Ευρωζώνη, τη Συνθήκη του Λισαβόνα. Και τότε μάλιστα την είχαν εκτυπώσει την συνθήκη του Μάστρικτ, την μοιράσαμε στον κόσμο, την είχαν μεταφράσει τα ελληνικά, έτσι ώστε να καταλάβει ο λαός περί τίνος πρόκειται. Εμείς λοιπόν ως τα ΚΚΕ κάνουμε μορφή κάθε μέρα για τα πάντα. Γιατί υπάρχουν τέμπη στη ζωή μας, καθημερινά τέμπη. Και αποκτάει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που λένε ή τα κέρδη τους ή οι ζημιές. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας μάλλον. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία πηγαίνοντας προς τις κάλπες να καταλάβει ο λαός τι ωφέλησε, τι τον ωφέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα θα πει κάποιος, μα είμαστε μέσα, πώς μπορούμε να φύγουμε. Ξέρετε που μου θυμίζει, που θυμίζει τους ομήρους σε μια αεροπειρατεία. Δηλαδή γίνεται μια αεροπειρατεία, τους κρατάει ο αεροπειρατής, τους εκβιάζει και του λέει θα σας σκοτώσω, πρέπει να διαπραγματευτώ για να σας αφήσω. Δεν πάει έτσι. Εκείνο που κοιτάς είναι πώς θα διασώσεις επιβάτες, αλλά και την ίδια στιγμή να συλλάβεις τους αεροπειρατές. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πειρατικός μηχανισμός, υπεριαλιστικός οργανισμός που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι λάχος λεόντων. Δεν έχει να ωφεληθεί ο λαός μας τίποτα. Έχει να ωφεληθεί ο αγρότης. Μα ταλαιπωρείται δεκαετίες ολόκληρες. Θυμάστε τα μεταξωτά κουτάλια και την αγορά των 300 εκατομμυρίων. Και εδώ όλοι μαζί πήγαν και ψηφίσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Παπαδάκη, μια αγροτική πολιτική. Όλοι. Μα όλοι εκτός από το ΚΚΕ. Και έρχεται ο κύριος Αβγενάκης και λέει: δεν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ που κόπηκαν οι επιδοτήσεις. Δεν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κάτω-κάτω δεν θα υπερασπιστώ εγώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διοικήσεις οι οποίες θεωρήσονται από την κυβέρνηση.
Ναι, είναι ένα εργαλείο, εν πάση περιπτώσει.
Ένα εργαλείο είναι. Έτσι. Πιθανά να υπάρχουν ευθύνες. Αλλά εκεί είναι η αιτία για το κόψιμο των επιδοτήσεων. Δεν είναι εκεί μια αγροτική πολιτική. Και τότε οι αγρότες όλη την Ευρώπη γιατί κατέβαιναν με τα μπλόκα, με τα τρακτέρ. Οι αγρότες όλη την Ελλάδα γιατί κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Είναι από αυτά τα προβλήματα και είναι το αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια, με συγχωρείτε, τι είναι τώρα. Είναι απλά φαινόμενο της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης κακής, γενικώς κτλ. Μα εδώ 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι στην εξαθλίωση. 4 στα 10 φτωχάνει το παιδιά, δεν μπορούν να φάνε κρέας. Και 4 στους 10 δεν έχουν τη δυνατότητα για θέρμανση το χειμώνα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο οξυμένα είναι τα πράγματα. Και έχει πολύ μεγάλη αξία στις 17 του Απρίλη οι εργαζόμενοι να κατέβουν στους δρόμους, να μην πάει κανείς στη δουλειά, όχι ούτε θέλετε. Αλλά γιατί πρέπει να διεκδικήσουν μισθούς με αξιοπρέπεια, όχι τα 830 ευρώ που μας λέει και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται για τα 830 ευρώ που τα καθαρά ξέρετε πως θα είναι 706 ευρώ. Τα καθαρά, τα μισθά είναι 830, τα καθαρά είναι 706. Δηλαδή φτάνουμε, μας φτάσανε στο επίπεδο του 2011. Του 2011 εκεί ήταν 751 ο βασικός μισθός. Και την ίδια στιγμή έχεις γενικευμένες ανατιμήσεις.
Τώρα έχουμε πάει λοιπόν στα 706 καθαρά στο χέρι, αυτό.
706, βεβαίως. Βεβαίως, πριν 15 χρόνια που είχε υπογραφεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, τότε είχε φτάσει στα 751. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εδώ η μεγάλη κλοπή γίνεται στις τριετίες. Στις τριετίες. Ξέρετε, οι τριετίες δίνονται μέχρι να παγώνουν, μάλλον μέχρι να μειωθεί η ανεργία. Όταν μειωθεί κάτω από 10%, τότε ξεπαγώνουν οι τριετίες. Το επαναφέρει βέβαια, αλλά κύριε Σύμβαση, επαναφέρει τις τριετίες. Αφαιρώντας τι όμως, 12 ολόκληρα χρόνια το
πολλά χρόνια, όντως, πολλά χρόνια. Και είναι άδικο για τους παλιούς εργαζόμενους, κύριε Συντηχάκη.
Και τους λέει, τα δουλέψατε, αλλά είναι σαν να μην τα δουλέψατε. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα το Χότζα, που είναι η λογική του Χότζα. Τη στιγμή που ανακοινώνει αύξηση 40-50 ευρώ πόσο είναι το μήνα, την ίδια στιγμή βάζει το χέρι στη τσέπη χιλιάδων εργαζομένων και τους πλέπει 250 ευρώ το μήνα. 250 ευρώ. Δηλαδή εδώ είναι να εξοργίζεσαι πραγματικά, γιατί μιλάμε για χοντρές ταχυδουργίες, επιτρέψτε μου την έκφραση. Άρα, νομίζω ότι το ΚΚΕ θα τους πάει τρενάκι μέχρι τις ευρωεκλογές. Θα πάνε με όρους αγώνων. Και η ΛΑΚΟ, προσέξτε, εμάς στην Κρήτη μπορεί να μην μας απασχολεί το θέμα της ΛΑΚΟ. Αλλά να ξέρετε ότι η ΛΑΚΟ είναι μια επιχείρηση πραγματικά που έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι από τις εταιρείες, είναι μια πρώτη ύλη που δεν υπάρχει στον κόσμο, παρά μόνο στην Ελλάδα. Την ξεπουλήσανε λοιπόν, την κλείσανε τη ΛΑΚΟ.
Είναι αιτία πολέμου, είπατε εσείς στη Βουλή, έτσι.
Προφανώς είναι αιτία πολέμου. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι δίνουν μια μάχη εδώ και 4 χρόνια, απέτρεψαν τις απολύσεις προχθές, δίνοντας μια παράταση 1-2 μήνες πόσο δώσανε, αλλά δεν το βάζουν κάτω, θα πάρει τα ανάσα και θα συνεχίσουν. Το δείχνουν οι μεγάλες κινητοποιήσεις εδώ στην Ινδία, που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη, όπως σας είπα, οι κινητοποιήσεις της σχετικής νεολαίας. Άρα έχει πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό η μάχη των ευρωεκλογών δεν θα δοθεί με μια γενική πολιτική αντιπαράθεση, θα δοθεί στο δρόμο του αγώνα. Και ξέρετε, εδώ στην Κρήτη έχουμε κάθε λόγο να δώσουμε τη μάχη αυτή των ευρωεκλογών και να πάει ψήφο στο ΚΚΕ. Ξέρετε, η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, το ρεύμα, το νερό είναι αδιαπραγμάτευτα κοινωνικά αγαθά. Το νερό είναι η επόμενη μάχη που θα δοθεί για το νερό. Ξέρετε, η απελευθέρωση της ενέργειας, όπως και η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, η απελευθέρωση των πάντων στη ζωή μας, που κάνουν πανάκριβα τα κοινωνικά αγαθά για τα κέρδη των λίγων, το ίδιο θα συμβεί και με τα νερά. Και εκεί θα έχουμε χρωματιστά τιμολόγια. Και εκεί θα έχουμε χρωματιστά τιμολόγια. Ήδη ετοιμάζουμε τη συγχώνευση των ΔΕΗΑ σε όλη τη χώρα.
Ναι, είναι γνωστό βεβαίως, ναι, είναι γνωστό αυτό.
Θα πει νέα τιμολογιακή πολιτική και για το νερό ύπρεστης, αλλά και για το νερό άρδευσης για τους αγρότες. Και μάλιστα η Μεσαρά θα το βιώσει πολύ περισσότερο το πρόβλημα αυτό με το νερό, διότι ήδη υπάρχει εκκάλυψη των γεωτρήσεων.
Βεβαίως.
Είναι θέμα ζωής για τη Μεσαρά να πάρουν άμεσα μέτρα, βεβαίως και ο Πλακής ποταμός πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, έτσι, και το φράγμα της Φανερωμένης να φτιαχτεί, να δοθεί, δηλαδή να δοθούν χρήματα να ανασκευαστεί, το φράγμα της Κλακιώτικας, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συνδυασμένες ενέργειες και κινήσεις, αλλά πρέπει το κράτος, όχι να τα δώσουμε στους ιδιώτες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2060 του 2000 λέει δώστε το νερό στους ιδιώτες. Και θα καταργήσουν τους ΤΟΕΠ και θα τους κάνουν ανώνυμη εταιρεία. Και άντε τότε ο αγρότης να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ποτίσει το αγοράκι.
Ναι, αλλιώς δεν θα έχει προϊόν, δεν θα έχει αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν τώρα οι ευρωεκλογές και βλέπω ότι ο κύριος Κουτσούμπας ήδη σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη, προχθές ήταν στην Λαμία κτλ. Και μιλάει για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εδώ πότε προβλέπεται να έρθει?
Δεν υπάρχει προς το παρόν.
Δεν έχει φύγει ακόμα πρόγραμμα.
Δεν έχει καταληφθεί το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα για την Κρήτη. Ναι, είναι αυτό. Αυτό το ρεύμα αφισβήτησης που υπήρξε στις βουλευτικές εκλογές, στις δημοτικές, στις περιφερειακές, πρέπει να επεκταθεί και σε ευρωεκλογές. Και τώρα πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρό αυτό το μήνυμα. Δηλαδή να δυναμώσει η αγωνιστική συγχώρεση του ΚΚΕ και στις κάλπες, αλλά επαναλαμβάνω και στους δρόμους της διεκδίκησης. Που σημαίνει που είναι πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτός ο λάθος λεόντων, ο οποίος δεν αλλάζει. Δεν γίνεται καλύτερη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν ήταν καλύτερη. Χειρότερη μπορεί να γίνει. Καλύτερη δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι απλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια παιδική χαρά που είμαστε όλοι και όποιος κυριαρχήσει και όποιος επικρατήσει. Είναι ένας θεσμός υπεριαλιστικός που υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και όχι τα συμφέροντα των λαών. Και το δείχνει ότι από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ποτέ δεν υπηρέτησε τα συμφέροντα των λαών. Και ξέρετε, όλα αυτά τα κόμματα τώρα που σας είπα προηγουμένως που υπηρετούν και υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θεωρούν ιερή αγελάδα, έτσι, και μάλιστα την εξοραίζουν πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, η υπόθεση με τα ΤΕΠ, κύριε Παπαδάκη, ήταν πλήρως αποκαλυπτική για όλα τα κόμματα. Διότι ενώ το ΚΚΕ λέει παιδιά να αναζητήσουμε τις αιτίες διαχρονικά, από τότε που ήρθαν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και απελευθέρωσαν τους υδροδρόμους και τους ιδιωτικοποίησαν, και οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις που το υπηρέτησαν από για να φτάσουμε στο έθνημα, λένε α, όχι. Να μην πάμε, λέει, από τότε, να δούμε μόνο τη σύμβαση 7-17 που αφορούσε μόνο την οικονομική σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι, ναι.
Και μια που έπαθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι 57 νεκροί. Όχι 57 νεκροί. Θα σας πω μόνο ότι εάν στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων και το παθμό του 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η σύγκλευσή τους απογειώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το 81,9% των οδηγιών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ σχεδόν το 95% των οδηγιών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, καμιά φορά όταν έρχεται μια οδηγία να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και πρέπει να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, όταν το ΚΚΕ τους αποκαλύπτει και τους λέει ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι προς όφελος του λαού. Γελάνε, δηλαδή θεωρούν αυτονόητο ότι ή δεν είναι καλή η οδηγία ή ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το περάσουμε. Γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Η απάντηση που δεν είναι αυτή είναι ότι είναι Ευρωπαίοι. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παπαδάκη, προσπαθούν να την κάνουν λάθη. Κοιτάξτε τώρα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το λόμπι. Το ζήσαμε με το λόμπι της κυρίας Παϊλή. Είναι τα λόμπι των μεγάλων ενεργειακών, εμπορικών και άλλων οικονομικών συμφερόντων. Είναι χιλιάδες τα λόμπι που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, υπηρετούν συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο για το Κατάρ. Συνολικότερα, δηλαδή, αν πραγματικά κάποιος ανοίξει το καπάκι της βρωμιάς και της δυσοδείας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι διακινούνται όχι δισεκατομμύρια, τρεις και τετράχης δισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Να λοιπόν, γιατί εδώ και τρεις δεκαετίες αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση λαών, αλλά είναι ένα διαφορείο, είναι μια μεγάλη οικογένεια μονοπωλιακών ομίλων που καταδυναστεύουν λαούς και τα δικαιώματα τους.
Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα σας θα κλείσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αλλά έχω μόλις 1,5 λεπτό. Αν μπορείτε να μου πείτε αν μείνατε ικανοποιημένος από την απάντηση του Υπουργού προχθές στην ερώτηση που καταθέσατε του κυρίου Τριαντόπουλου για το Αρακαλοχώρι. Μπορείτε να μου το πείτε σε 2 λεπτά, σας παρακαλώ.
Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι μετά από 2,5 χρόνια τώρα τι να έχει να πει ο κύριος Τριαντόπουλος. Όταν είναι σε ομοιρία, δηλαδή μένουν ακόμα στα κοντέινερ. Και αν δεν μένουν στα κοντέινερ, τι να πω τώρα, μένουν ως φιλοξενούμενοι σε άλλα σπίτια κτλ. Και ακόμη οι άνθρωποι περιμένουν να εγκριθεί ο φάκελός τους. Και έχουν εγκριθεί κάπου 100 αιτήσεις, όταν 3.000 είναι οι φάκελοι. Και ρίχνει την ευθύνη του κ. Στρατόπουλος στους υπόπτους, ότι τάχατες έχουν ιδιοκτησιακά θέματα κτλ. Ενώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα, διότι εδώ δεν έχει φτιάξει τους ναούς, δεν έχει φτιάξει τα σχολεία. Δύο σχολεία με 700 μαθητές στα κοντέινερ. Έχει είναι ιδιοκτησιακό το πρόβλημα. Δεν είναι ιδιοκτησιακό, είναι θέμα θέλησης. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ροκανίζει τον χρόνο για να αποθαρρύνει τους υπόπτους να παραιτηθούν από την διεκδίκηση των αποζημιώσεων και να καταφύγουν οι ίδιοι στην αποκατάσταση της ζημιάς ή να εγκαταλείψουν να πάνε και εγώ δεν ξέρω τι να ζητήσουν. Το ίδιο κάνουν και στην Εφαρμογή. Λοιπόν, γρηγορείτε, λέω στους αρκαλοχωρίτες, στην ευρύτερη περιοχή, διότι θα σας καταπιεί η Τέρνα και η κάθε Τέρνα και αυτή είναι η αντίφαση που υπάρχει στο Αρκαλοχώρι από τη μια εκατομμύρια, πάνω από 2 δισεκατομμύρια θα φύγουν για αυτό το αεροδρόμιο και την ίδια στιγμή δεν δίνουν πεταροδεκάρες δηλαδή εδώ που τα λέμε για την αποκατέσταση στο ζημιό πεταροδεκάρες εισαγωγικά σε σχέση
ναι, ναι, ναι.
με τα εκατομμύρια που δίνουν για την Τέρνα, έτσι. Και διαφέρεται να επιλύσουν βασικά προβλήματα του λαού. Και αυτό ένα κριτήριο είναι για την ΚΑΛΠ, ξέρετε, στις 9 του Ιούνιου, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρίνει χρήματα που αφορούν την αντισυσμική, την αντιπυρική και την πυρική θωράκιση της χώρας, έτσι, να το τονίσουμε αυτό το ζήτημα. Οι αρπαλοπορίδες λοιπόν έχουν κάθε λόγο να ψηφίσουν πολλές επόμενες εκλογές. Αλλά θα πάει το μήνυμα η κυβέρνηση εντός των λίγων ημερών με τις συνειδητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο αρπαλοπόρι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν ακριβώς το δηλώ, το πήγαμε και μισή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συντηγάκη.
Να είστε καλά.